Og at det er både moralske og sikkerhetsmessige sider som det er knyttet til det. Så jeg vil bare lese, bare for å synliggjøre hvor vanskelig egentlig det er å si opp folk. Og at hvor i detalj og gå, altså, i det, altså i detalj på det faktum, det vi kaller faktum, går domstolene når det gjelder oppsigelsesaker. Det står i boka, side 83. Det er det siste, jeg bare leser det siste avsnittet, det som står der med tall 52 foran i parentes, det er her cirka. Så det er en lang resonemang, men jeg vil bare lese det følgende. Under enhver omstendighet får selskapets handlemåte et preg av vilkårlighet. Og vilkårlighet går på nettopp at i mange år da visste ledelsen at den type lagring av pornografisk materiale foregår. Så det var ikke liksom engangshendelse som både irriterte og på en måte skapte liksom moralsk avsky hos ledelsen. Så det er det ene. Avskjed fremstår etter dette, og så det er, vi snakker om avskjed. Avskjed fremstår etter dette som fremhevet av lagmannsretten som en unødig skarp individuell markering i forhold til et problem som omfattet betydelig større antall ansatte, og som av flere har vært karakterisert som en ukultur innen offshore. Så med andre ord, du kan ikke straffe akkurat de tre, eller de to som det gjaldt, for en helt ukultur som det er egentlig. Og hvem har ansvaret for den ukulturen? Hvem har ansvaret for den ukulturen? Yes. Altså, i den forstand at da måtte de ha gjort andre ting, som, og at det andre ting er at det sikkerhetsmessige årsaker er ikke dokumentert godt nok. Så det er både dokumentasjon, prosessuelle ting, og også fakta, innhold og substansargumenter som ikke er akseptert av hverken lagmannsretten eller høyesteretten. Jeg synes at det er veldig interessant, ikke sant? Tenk på det, det er interessant. Også, uansett hva vi mener om, er vi enige eller uenige, det er veldig, veldig interessant å gå gjennom disse uttalelsene. Så la oss gå videre nå, det med lojalitetsplikten som vi har snakket om. Det er også et veldig, veldig vanskelig område, og som krever veldig mange overveielser. Men poenget er at klarer arbeidsgiver å bevise at nettopp opptreden fra arbeidsdagen undergraver da arbeidsgivers interesser i form av baksnakking, i form av konkurranse, og med konkurranse rett og slett unødig konkurranse, eller du gjør ting som vi har en konkret sak også i boka, da hvor en person sitter på begge sider av bordet, altså bedriften da gir anbud, og så han leverer da tilbud på bakgrunn av det anbudet som han selv da har vært og utviklet. Det er klart at i dag er det helt, helt hårreisende akkurat det eksempelet, men det har vært prøvd på som i retten. Og det er den saken, hvis jeg ikke gjør noe feil, som nettopp heller ikke ble godkjent som gyldig på grunn av prosessuelle ting, at formen var ikke riktig avsatt. Men ok, også avsløring av hemmeligheter, mottak gaver og eller andre godtgjørelser, dette her korrupsjonssak rett og slett, som også da dreier seg fra kunder, og som da også inngår under lojalitetsplikten. Vi har merkelig i dag, jeg skjønner ikke hvorfor. Så det er lojalitetsplikten. Den tredje faktoren her er taushetsplikt. Det er ikke det samme, det er to typer taushetsplikt. Taushetsplikt i forhold til opplysninger som gjelder arbeidsgiverne, ledelse eller for så vidt også arbeidskolleger. For eksempel helseopplysninger eller hva det kan være. Det er uansett ikke lov å gi oppgi slike opplysninger til de som ikke er utenfor bedriften, ikke sant? Det er det ene. Og det andre taushetsplikten er naturligvis når man har taushetsplikt i forhold til kunder. Så det er litt to typer taushetsplikt her. Når det gjelder fritidsarbeid, det en meget interessant sak det også. I utgangspunktet har vi blitt enige om. Når vi jobber for bedriftens tjeneste, for virksomhetens tjeneste, ikke sant? Fritiden vår vår. Vi gjør akkurat hva vi vil. Men så enkelt det ikke. Så enkelt det ikke. Vi kan ikke gjøre akkurat hva vi vil. Fordi nettopp det, det de bestemmelsene som går her på lojalitetsplikten, og så særlig med tanke på konkurranse. Og det andre det som også kommer under headingen manglende arbeidsprestasjon. For eksempel, hvis du, jeg, ikke sant? Jeg kommer nå klokken 7 på dagen, ikke sant? Nei, jeg kommer klokken 9 egentlig med toget. Men la oss forestille oss at jeg hadde en jobb for... jeg har en delstilling ved HiOA høyskolen i Oslo og Akershus. Og jeg hadde jobbet i går for oppdrag og med forskning som gjaldt det helt til klokken 4 i natt. Ville jeg ha kunnet da overskudd for å gi en brukbar presentasjon for dere i dag? Nå? Sannsynligvis ikke. Ok, og hvis det skjer en gang, det egentlig en foretelse, det ikke noe å snakke om. Men hvis det noe konsekvent, da det helt opplagt at nettopp fritidsarbeid, altså det å ikke utføre annet lønnet arbeid uten samtykke, uten at jeg gjør det uten da at min dekan vet om det, det virkelig brudd på grunnleggende regler, og det kan føre til oppsigelse. Faktisk til avsede også, hvis jeg får nå i den sammenhengen klar beskjed fra dekanen min, også, som sier at hvis du ikke slutter denne med arbeidsforholdet ditt med HiOA, blir du sagt opp, og jeg ikke gjør det, det kan gå til avsked direkte, altså på dagen, ikke sant? Så men det har også noe å gjøre med selve prosessen, at det kan oppdage det, selv om at jeg har gjort det mange ganger, og så vedkommende vet det, kan ikke bare gå til å si nei, du har sagt opp, eller du har avstediget. Det går ikke. Ja. Vi må ha noen regler, men gitt det, da det. Det en viktig bit. Du kan ikke ha annet lønnet arbeid uten samtykke fra arbeidsgiveren. Har du samtykke, du kan bevise det, det ingen saklig grunn til oppsigelse. Dersom du har fått samtykke, eller du kan bevise at vedkommende visste om det over lengre tid, og ikke gjorde noe. Ja, vedkommende, altså lederen, eller ledelsen. Så med manglende arbeidsprestasjon, da det også, da det meget strenge krav til prosess. Du må kunne bevise hva det for noe, manglende arbeidsprestasjoner. Det betyr at du må kunne bevise som arbeidsgiver at vedkommende har veldig lite arbeidsmotivasjon, arbeidslyst, det det ene, og det andre prestasjonsevne som klart under gjennomsnittet. Og nå baserer jeg meg til retts, altså til konkrete dommer, ikke sant? Arbeidsmiljøloven sier ikke veldig mye om dette. Men klart under gjennomsnittet av det som naturlig å forvente, gitt da de prestasjonene som alle andre arbeidstagere har i samme bedrift, eventuelt også i samme bransje. Ja. Ja. Det siste punktet enda viktigere nettopp. Det en ting dokumentasjon om dårlig prestasjon, men hvis du bare kan dokumentere det, kan du ikke gå til oppsigelse. Uten å ha gjort en del andre ting, som for eksempel, akkurat som du sa nå, opplæring. Om du har, om det har vært en konsekvent oppfølging av arbeidstageren med tanke på hva som er forventet, hvordan ting bør gjøres, og samtidig forbedringspotensialet. Altså klare beskjed, dette bra, dette ikke bra. Altså hvis du ikke kan dokumentere det heller, da det ikke lenger mulighet til å gå til oppsigelse. Ja, hvis prøveperioden passet. For det nettopp det som hele poenget med prøvetiden, som normalt det 6 måneder, ikke sant? I løpet av 6 måneder. Og det et ganske viktig poeng, også interessant spørsmål. Men det det som prøveperioden skal være, og da det mulighet til å avslutte arbeidsforholdet enklere. Ikke uvilkårlig enklere, men det betydelig enklere uansett. Og det nettopp det, hvis du i løpet av de 6 månedene ikke har prøvd, ikke har testet da arbeidsdagen på de sentrale ting som man skal levere, slik at du vet at du har, i hvert fall vedkommende kan gjennomføre disse oppgavene, da det din feil, og det mener jeg også bestemt. Det nettopp det som du har de første 6 månedene for å gi betydelig opplæring, innfasing av personen, må forstå liksom, hva oppgaven og hvordan det må gjøres, og ikke minst da å prøve. Ja. Så det helt riktig, det to betingelser her. Det ene dokumentasjon om dårlig motivasjon, og det knyttes nå litt til sykdom, jeg kommer nå umiddelbart til det. Dårlig motivasjon eller dårlig prestasjon, knyttet til at du har gjort alt du kan, at du kunne, for å heve den nivået, prestasjonsnivået av akkurat den arbeidsdagen. Og det ganske strenge ting her, altså. Det ikke som vi ser i filmene You Are Fired, altså. Det ikke det, og det ikke bare i Norge, det i hele EU. Bare at i Norge det enda strengere, den type ting. Sykdom. La oss lese litt grann hva som står om sykdom. Som i utgangspunktet er arbeidsdagen beskyttet under sykdomsfravara. Men det finnes også i kombinasjon med tilretteleggingsplikten som vi har sett tidligere, det paragraf 4-6. Men la oss lese veldig raskt, det 15-8, som akkurat under den sentrale da, av paragrafen 15-7. Oppsigelsesvern ved sykdom, og da det arbeidstakere som helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene, etter at arbeidsoførheten inntrådde. Altså, la meg lese det en gang til. Arbeidstakere som helt eller delvis borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom, kan ikke av denne grunn sies opp. De første 12 månedene etter at arbeidsoførheten inntrådde. Så, men det betyr ikke at du naturligvis du kan ikke bli sagt opp, men du kan ikke bli sagt opp på grunn av at du har vært syk, så gjerne langvarig syk, de første 12 månedene etter at du har kommet tilbake på jobb. Og hvorfor sier jeg da at det må ses også i kombinasjon med tilretteleggingsplikten? Jo, det fordi tilretteleggingsplikten, hvis dere husker, ikke sant? Det en ganske omstendelig krav til at arbeidsgiver må gjøre ganske mye for å få da den personen som har vært arbeidsoffer tilbake på jobb. Enten, og det gjelder psykiske lidelser, det gjelder fysiske lidelser, det gjelder ulykker også. Alle typer arbeidsofferhet. Så hvis du ikke kan bevise at du har gjort det faktisk, at du har tilfredsstilt da avsnitt, paragraf 4-6, da kan du heller ikke foregå til oppsigelse på grunn av for eksempel dårlige arbeidsprestasjoner eller dårlig motivasjon. Nei, la oss se, det tre ledd her, ikke sant? Det første gir en akkurat ufravikelig stillingsvern for de som har vært syke, ikke sant? Ja. Um, Ja, men det kan godt hende at de første månedene Ja, for det første, det er spørsmålet nå, er det tolkningen. La oss si at du har hatt en ulykke. Jeg har et konkret eksempel av en venninne, som er en nabo faktisk, som hadde en ulykke i Japan, nei, i Ungarn. Segway, så hun falt, og hun ble sykemeldt. Hun er nå sykemeldt i 6 måneder. Men hun begynner å jobbe, å starte å jobbe, ikke sant? Ja, så arbeidsgiveren hennes kan ikke si henne opp de neste 6 månedene. Helt korrekt. Ja. Ja. Overhodet ikke. Overhodet ikke. Og det, la oss lese de andre, men husk på at uansett oppsigelsen, oppsigelsen kan være basert på saklig grunnlag. Og så, la oss lese da ledd nummer to. Oppsigelse som finner sted innenfor det tidsrom arbeidstaker er vernet mot oppsigelse, altså de 12 månedene, etter denne paragraf, skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Apropos det. Og så det tredje, arbeidstaker som påberoper seg oppsigelsesvern etter denne paragraf, må ved legeattest eller på annen måte innen rimelig tid gi varsel om grunnen til fraværet. Så om arbeidsgiver krever det, må det samlede sykefravær godtgjøres ved legeattest, naturligvis. Men det er bare legeattest, det er ikke noe av det siste punktet. Men hva er hele poenget her? Hele poenget, særlig knyttet til ledd 1, er at det skal være veldig vanskelig å bli sagt opp på grunn av sykdom. Men innenfor de første 12 månedene, og så det skal, men da er det vanlig. Dette her er ekstra stillingsvern, som kommer i tillegg. Husk på at det som gjelder først og fremst er 15-7. Arbeidsdager kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Ja, det er en saklig grunn. Ja. Nei. For da må du bevise at denne personen ikke kan komme tilbake på jobb. Da må du bevise som arbeidsgiver at det er umulig for denne personen å komme tilbake på jobb, uansett hva de gjør for å tilrettelegge for vedkommende. Hvis du ikke kan bevise at du har gjort alt du kan, for eksempel, hvis arbeidsgiveren som vi snakker nå om, ikke kan si at ok, nå har jeg tilbudt min gode venninne da, og nabo, etter disse 6 månedene som har vært helt arbeidsfør, hun har dårlig hukommelse nå, og det var forferdelig vel ikke egentlig, Segway, og så ja, på Budapest, og så hun falt. Og så det er klart at hun har kontorarbeid, kontortype arbeid, og da er det litt viktig at hun er 100% på jobb. Du kan ikke ha en arbeider som har hodepine hele tiden, ikke sant? Det er klart. Men hvis du ikke kan vise, husk på også det andre ting som vi har snakket om, alle disse prosessene som du må starte dersom sykdom inntrer. Det er også andre bestemmelser, det er derfor punkt 4, ikke sant? Krav, blant annet, og virkemidler for arbeidsmiljøet. Altså hvis du ikke kan bevise at de tilrettelegger, de sørger for at en person som har hatt problemer ikke kan komme tilbake på jobb. Hvis du ikke kan gjøre det, da er det ikke noen saklig begrunnelse for å si opp. Da må du gjøre det først, og så se resultatene etterpå. Jeg har en annen konkret sak, og så det er forskningsinstitutt, jeg sier ikke hvilket, men jeg kjenner det veldig, veldig godt. Og da hadde vi en ansatt etter sammenslåing. Og det var en ansatt som var for så vidt også sykemeldt over en viss periode. Og så instituttet gjorde alt det kunne egentlig for å få vedkommende tilbake på jobb. Men oppsigelse var ikke aktuell før etter 4 år med prøv å få, ikke sant? De har prøvd å, og da var det ikke, det var også, men det må også si naturligvis at instituttet betalte ikke lønn over disse 4 årene, men de har forsøkt da Det var akkurat spesielt for denne saken. Det dreide seg om psykiske lidelser. Så de valgte å ikke gå til oppsigelse. Men til slutt måtte da si opp personen, og så gikk direkte til uføretrygd, denne personen. Og her ser vi akkurat med det siste eksempelet, da ser du litt grann også hvorfor er det viktig. Altså, det betyr at de lemper alle problemene da fra arbeidsgiverens side til staten, ikke sant? Vi har, husk på hva vi har snakket om, vi har mer enn 800.000 nå som er arbeidsoffere i Norge. Det er et enormt antall mennesker. Husk på det. Ja. Og du kan stille spørsmål om det har også noe å gjøre med både den trygden vi har, eller den tryggheten vi har, eller ikke sant, de lovene vi har som gir trygghet, og så samtidig kanskje den strengheten som vi har på grunn av arbeidsmiljøloven. Ja. Neste gang, eller vet dere hva, vi kan ta noen oppgaver som går på akkurat det. For det finnes noen morsomme oppgaver som går på sykdom. Morsomme og morsomme, sykdom er ikke morsomme, men i alle fall morsomme oppgaver som dreier seg sykdom. Ja. Og så graviditet, la oss lese også helt til slutt, og så sammenslengen, og så veldig mye samme logikken. Det er paragraf 15.9, oppsigelsesvern ved svangerskap og etterfødsel eller adopsjon. Det er arbeidstaker som er gravid, kan ikke av den grunn sys opp. Her er det enda mer strengt, altså det er ikke kan sys opp, punktum. Det er ikke etter 12 måneder og sånt. Det er ikke kan sys opp. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, kan anses å ha sin grunn i dette, skal anses å ha sin grunn i dette forhold, dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig. Altså, da må arbeidsgiveren gjøre mye for å bevise at den oppsigelsen som har skjedd under svangerskapet, ikke skiller svangerskapet. Hvis det ikke er mulig, da kjennes da oppsigelsen ugyldig, og vi skal se veldig nær nå, hva skjer da når oppsigelsen er ugyldig? Om ikke så veldig lenge. Ja. Ja, det er egentlig da vi har dekket, tror jeg, alle de forholdene som er aktuelle her. Og da håper vi med en gang da, vi har snakket veldig mye om formkrav og formkrav, ok, la oss se hva er det som kreves da, helt formelt, i forhold til med tanke på en oppsigelse. Formkrav, her skriver jeg i parentes, for det første, hjemmel for det er 15.4, arbeidsmiljøloven naturligvis, og så jeg skriver i parentes meget strenge bestemmelser. Det er ikke, med det mener jeg, jeg burde ha skrevet det litt annerledes kanskje, men det mener jeg ikke at bestemmelsene er strenge. Men poenget er at hvis de bestemmelsene ikke følges, hvis de kravene her ikke følges, da er det nesten alltid at oppsigelsen kjennes ugyldig. Det er det jeg mener. Altså, domstolene praktiserer da 15.4 meget strengt. Det er det jeg mener med meget strenge bestemmelser. Ja. Og har dere noen spørsmål? Loven oppstiller et krav om at en oppsigelse fra arbeidsgiver må være skriftlig for det første. Det må være skriftlig. Kan arbeidstageren si opp en stilling uten å si det skriftlig? Vet dere det? Faktisk ja. Du kan si opp stillingen din uten nødvendigvis, så lenge du kan bevise naturligvis at du har sagt opp muntlig. Men ikke arbeidsgiveren. Kan derimot meddeles muntlig. Men da må du i tilfelle hvor det oppstår noen konflikt, hvilket er veldig, veldig mye mer usannsynlig. Hvorfor er det mer usannsynlig at det oppstår konflikt når en arbeidstager sier opp stillingen muntlig? Det er som regel mye enklere for arbeidsgiveren å bytte, på en måte Og dere kan være veldig uenige med meg nå, men iallfall i lovens ånd tenkes det at arbeidstageren kan godt si opp stillingen. Altså konsekvenser for arbeidsgiveren er ikke så store sammenlignet med når arbeidsgiveren sier muntlig og over bordet opp arbeidsdagen. Det er logikken her. Er vi enige i det? Er vi enige? Altså, er det riktig? Jeg føler dagens, det er litt avhengig av konjunkturene. I dag er det kanskje litt enklere. Men tenk for eksempel når det er ekstremt vanskelig å få tak i folk. Og så du har en ingeniør som sier, du, for øvrig, jeg sier opp stillingen min uten noe formelle krav. Jeg synes at det egentlig er litt rart. Personlig synes jeg at du burde ha hatt en symmetri for når det gjelder det kravet. Begge burde si opp skriftlig. Ok, men det er bare min kommentar. Og så har vi en oppsigelse. Ja, også ugyldig oppsigelse kan føre til erstatningskrav. Og vi skal se litt nærmere nå for første gang. Da begynner vi å se litt nærmere på kapittel 17. Hva er kapittel 17, hvis dere ser nå? Det er om tvister. Kapittel 17, det er egentlig det kapittelet som da regulerer hva skjer da ved brudd av de bestemmelser som i de forutgående kapitlene. Det er rett og slett, og da titlen der er, for å være helt presis, tvister om arbeidsforhold. Og 17.3, som da var nevnt her, 17.4, beklager, det er søksmålsfrister i tvister om oppsigelse, avskjed og suspensjon. Jeg vil lese ikke noe med det samme, fordi jeg skal se litt nærmere på det etterpå. Så hvis formkrav, og så jeg ønsker nå at vi går rett til 15.4. Vi går rett til 15.4 for å lese i alle fall noen. Det er ganske mange her. Formkrav ved oppsigelse. Det første er oppsigelse skal skje skriftlig. Det er ledd 1. Ledd 2. Oppsigelse fra arbeidsgivers side skal leveres til arbeidstaker personlig. Personlig levering. Oppsigelse skal inneholde opplysninger om bokstav A, arbeidstakers rett til å kreve forhandling og reise søksmål. Og det er ekstremt viktig, så vi skal se umiddelbart nå, hva betyr det å kreve forhandlinger. Retten til å fortsette i stillingen etter bestemmelsene i paragraf som vi også så nå, 17.3. Retten til å fortsette i stillingen. Og de frister som gjelder for å kreve forhandling, reise søksmål og for å fortsette i stillingen. Og det, bokstav D, hvem som er arbeidsgiver og rett saksøkt i en eventuell tvist. Så, hvis du har fått en oppsigelse der hvor ingen av disse punktene, eller ikke en av disse punktene, det alle sammen skal være der, som ikke står der, da er det du risikerer faktisk at oppsigelsen blir klart ugyldig. Det er det jeg mener med meget strenge bestemmelser. Alle sammen. Og så, men da er det på tide da å gå litt nærmere på det som er på en måte kulminering av hele det kapitlet og hele den diskusjonen om oppsigelser. La oss ta først fristene, som er egentlig litt teknisk greie. Fristene varierer med gitt ansiennitetsterskel. Altså det å si opp når du er arbeidstaker og du sier opp en stilling, eller hvis du er arbeidsgiver og du sier opp en arbeidstaker, da er fristene som da arbeidstakeren har for å finne en jobb, en annen jobb, varierer med ansiennitet. Og det her, altså de sentrale grensene der er hvis du har jobbet samme sted 5 år eller 10 år. Og etter 10 år mener jeg det er mer enn 6. Du har 6 måneder på deg for å finne en ny jobb. Det normale er 3 måneders oppsigelsesfrist da, gjensidig. Vi har prøvet i mindre tid, litt apropos til det samme, til spørsmålet som, eller den diskusjonen som vi hadde i sted. Vi har prøvet i, det er oppsigelsestid frist 14 dager. Og jeg glemte å si oppsigelsestid. Jeg gir oppsigelsen min, la oss si at vi har gjensidig 3 måneders oppsigelse. Og så jeg ønsker å si opp min stilling nå. I dag er det den 22. Og jeg sender min oppsigelsestid nå. Min oppsigelse nå til min arbeidsgiver. Når kan jeg da avslutte mitt arbeidsforhold? Tror dere? Vi sa 3 måneder. Altså det er april, ikke sant? Det er mai, juni, juli, ikke sant? Men når er det? Er det 20. juli eller 1. august? Jo, det er 1. august. For det teller, det er hele måneder vi snakker her om. Det er måneder vi snakker om. I motsetning da til prøvetid, altså er det forstått dette her, ikke sant? Det, altså hvis dere skal si opp en stilling, da er det viktig å si det, å si opp stillingen 29. eller 30. For, og ikke 1. For da må dere jobbe liksom en hel måned igjen, i tillegg til de 3 månedene som man må jobbe. Ja. Det samme gjelder naturligvis også arbeidsgiveren. Ok, også, men dette gjelder ikke prøvetid, det er fra dato til dato. Når de sier opp, når en får oppsigelse under prøvetid, da er det 14 dager, ikke sant? Og da er det åpenbart mye enklere, 14 dager. Og tidsbegrensede arbeidsavtaler opphører uten forutgående oppsigelse, med mindre noen annet avtalt, ikke sant? Det ene er prøvetid, men når du er midlertidig ansatt, da er det egentlig når den tiden du har i kontrakten at du skal jobbe, er avsluttet, da er det naturlig, ikke sant? Du trenger ikke å ha noe annet enn det. Du trenger ikke å ha, det er ikke noe oppsigelse som må skrives i den sammenheng. Men midlertidig ansatt i mer enn 1 år har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Det er en forskjell. Dette er ikke oppsigelse, det er bare varsel om tidspunktet for fratreden, en påminnelse med andre ord. Det er en viktig distinksjon og forskjell. Ja. Er det noen spørsmål der? Og så det er igjen og nå er vi som jeg har lovet dere drøftelsesplikt. Og det er mange som da oppfatter det som en av de virkelig strenge, en av de sterke sidene ved stillingsvern i Norge. At uansett, altså når du har fått en oppsigelse, da har du som arbeidstaker krav til forhandlinger. Og disse forhandlingene må ha en viss form. For det første, hensikten er å prøve sakligheten bak vurderingene. Hensikten med disse forhandlingene nettopp er å prøve hensikten og sakligheten bak oppsigelsen. Altså når du skal forhandle, ikke sant, de spør hvorfor ser du meg opp? Ikke sant? På hvilket grunnlag? Hva er ditt grunnlag? En ting er grunnen, og så en annen ting er lovhjemmel. Hvordan baserer deg på? Hva er de konkrete årsakene? Og så det andre er naturligvis forhandlingene. Det er veldig fort at man kan gå både til rettsdiskusjonen, men det viktigste er at man for det første protokollerer det. Man skal føre protokoll fra forhandlingene, og det er obligatorisk. Og arbeidsgiveren opprettholder sin lønnsplikt. Og, ja, la meg håpe litt på det. Og så forliket kan være akseptert av oppsigelse mot en kompensasjon. Altså det vanligste, det 90% av sakene under disse forhandlingene løses ved enighet uten rettssaks, uten noe sak, uten at det går til retten, uten at saken blir prøvd i retten. Og det ender med stort sett at oppsigelse aksepteres, men så er det store spørsmål, hva er kompensasjonen for det? Og så er det spørsmål, hvorfor Hvorfor er det vanlig at arbeidsgiveren aksepterer en kompensasjon? Det er mer enn 90% av tilfellene, faktisk. Hvorfor er det rimelig, det er rasjonell for arbeidsgiveren å akseptere dette her? Yes. Yes. Ja. Det er akkurat det. Det er akkurat det. Det punktet her lenger opp. Det er arbeidsgiveren opprettholder sin lønnsplikt og arbeidstageren sin arbeidsplikt under forhandlingene, og så lenge rettssaken pågår. Og en rettssak på det første nivå kan være mellom 1 og 2 år. Ærlig talt. Ja. Yes. Det kan være like mye for begge sider, begge parter, ikke sant? Og det er derfor aller fleste lander her og slutter da, altså saken avsluttes her da. Men la oss se litt grann, drøftelsesplikt, ja, det er veldig raskt, fordi jeg ønsker da det siste punktet som er veldig nær knyttet med det vi diskuterer nå. Men først og fremst, dere har hørt om suspensjon. Hva er det? Det er ikke avsett. Suspensjon er når en får pålagt å ikke komme på jobb, altså fratreden fra arbeidsforholdet under en undersøkelse av saksforhold som kan gi grunn til oppsigelse. Og det har vi sett i forbindelse med Telenor-saken. Jeg vet ikke om dere husker det. Når da altså undersøkelser av, og de pågår fortsatt, Vimpelkom har kommet oss til kjenne da, det var 4 som ble suspendert, 4 fra Telenor som ble suspendert, og det var akkurat det der. Det er under mistanke, altså du har en rimelig mistanke at her har det foregått forhold som kan føre til oppsigelser, og da er det ikke ønskelig at disse personene skal være på jobb, blant annet for å ikke risikere at de ødelegger da, bevis, blant annet, men det er ikke bare det ene. Så det er suspensjon. Og regel for det, det er paragraf 15-13, det er ikke boten videre. Du kan bare suspendere folk, det er ganske strenge regler faktisk, nesten like strenge som oppsigelse, og det er 15-13. Og så 15-14 regulerer da alt det som dreier seg om avsked, som er egentlig det strengeste og tross alt det mest radikale form for, da er det you are fired, ikke sant? Og da må du ha meget gode grunner for å kunne si det, og det er på dagen. Ja. Og da er det igjen de punktene: ordrenekt, ulovlig fravær, brudd på lojalitetsplikt, brudd på taushetsplikt, bruk på rusmidler og straffbare forhold på arbeidsplassen. De der er som regel aldri fører til at du vinner i retten dersom da avsked blir prøvd. Nesten aldri, selv om at vi har sett at det er oppsigelsesgrunn, men nesten aldri avsedsgrunn. Det har vi sett også i forbindelse med, ikke sant, det er porno, Konoko Philips-saken. Men den der og den der er noe helt annet. Det er klart at det er noe helt annet. Det er en stor belastning på jobben og for både kollegaene og for miljøet hvis det viser seg at det er gjentatte ganger, og ikke minst den der. For eksempel korrupsjon, direkte korrupsjon, som apropos det vi har snakket om, den saken som førte til suspensjon, det kunne ha ført også til avsedigelse hvis det var sikre bevis på at korrupsjonen hadde funnet sted. Og med realitetsplikt, da er det stort sett bare korrupsjon igjen, at du har virkelig gitt beviselig informasjon til kunder eller til konkurrenter som er veldig ødeleggende for bedriften. Og da kan du bevise det, har du bevist konkrete bevis for det. Ja, og så hva var det for noe? Det var 15-14. bare for å lese veldig, veldig kort, altså for å få en liten følelse, hva sies det på 15-14? Hei, 15-14, ja. 15-13 sa vi at det er suspensjon, ikke sant? 15-14, ledd 1. Arbeidsgiver kan avsedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd. Det ordet er ikke, dere finner ikke det grovt ordet i andre bestemmelser, det kommer først i 15-14. Grovt pliktbrudd eller annet vesentlig misforhold, mislikhold av arbeidsavtalen. Vesentlig mislikhold av arbeidsavtalen eller grovt pliktbrudd. Og så ikke minst straffbare forhold på arbeidsplassen er det. Jeg leser ikke de andre tre, men jeg oppfordrer at dere leser, tar litt grann tid, det er bare så mye. 15-13 og 15-14, litt nøye. Jeg absolutt oppfordrer dere å gjøre det. Og så jeg kan bare avslutte nå, og så dere trenger å få litt fri. Ja, her har jeg retten til å... Det er et eller annet som har skjedd her som jeg ikke skjønner helt, fordi jeg skulle kunne lese noe. Mine notater. Ja, uansett. Jeg ønsker bare å avslutte hele den, altså de to forelesningene med dette. Og det er stort sett, det, og retten til å fortsette i stillingen, det er paragraf 15-11, som er også hjemlet blant annet i paragraf 17-3, som vi har nettopp sett i stad. Det er rett og slett retten til å fortsette i stillingen. Og da vil jeg veldig gjerne, og det er rett og slett, det er den paragrafen som gir det rettslige grunnlaget for at under oppsigelse da kan du, mens du er under oppsigelse, kan du fortsette å jobbe. Og så uansett før i, altså helt til inntil da dommen er avgitt, kan du jobbe der hvor da du har sagt opp. Og så det er litt interessant, vi har hatt en sak i Universitetet i Oslo, da hvor det var en person som, en professor, som har blitt sagt opp. Og det, denne saken varte i 3 år, da hvor til slutt hadde vi har fått en hendelse fra Høyesterett. Og det var bare da måtte han fratrå. Det var bare da at han måtte gå, altså at han ble sagt opp på en måte. Og årsaken til det er rett og slett hjemmel i 5.11. Jeg leser bare det første, og så da sier vi god helg med dette. Det er 15.11, retten til å fortsette i stillingen. Så, det er ledd 1. Ved tvist om at arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i paragraf 15-7, hovedparagrafen vår, kan arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår etter 17-3. Det samme gjelder også med ledd 2. Dersom søksmål reises inn i de fristene, og det er noen frister som gjelder her, da er også det slik at arbeidstakere kan fortsette i stillingen så lenge søksmål da pågår. Og så det er en del begrensninger knyttet til akkurat den retten til å fortsette i stillingen. Og så det siste, jeg tror ikke det har noe mer. Og så jeg hadde faktisk en del formuleringer her for hvordan skal vi da kunne forstå dette. Det er klart fra arbeidsgiversiden er dette her veldig urettferdig. At det